Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Ελένη Κωστάκη και η Λίδα Σιδηροπούλου. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να πω εδώ ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Facebook στο «Η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ» με ελληνικούς χαρακτήρες ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο thevoiceofgreece@ert.gr. Η εκπομπή, όπως γνωρίζετε, μεταδίδεται Δευτέρα με Πέμπτη από τις 4 μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα και την Παρασκευή από τις 8 μέχρι τις 9 το πρωί. Η εκπομπή επικοινωνεί με ομογενείς σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας τις προσωπικές τους ιστορίες, τα βιώματα, τις απόψεις τους για τη χώρα που ζουν, την εκεί ελληνική παροικία και τις σχέσεις τους με την Ελλάδα. Εκτός από αυτά όμως, ασχολούμαστε και με τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που έχουν σημαδέψει τον ελληνισμό. Σήμερα έχουμε πάει στην μακρινή Αυστραλία να μιλήσουμε με τον φίλο της εκπομπής, θα έλεγα, τον αγαπητό ομοσπονδιακό βουλευτή μας, τον Στίβεν Στάθη Γεωργανά, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον χαιρετούμε και τον ευχαριστούμε που είναι τέτοια ώρα, γιατί τι ώρα είναι εκεί, κύριε Γεωργανά? Καλημέρα, κύριε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, Δημήτρη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Καλό βράδυ, εδώ έπρεπε να πω.
Εδώ είναι βράδυ, ναι. Εδώ είναι βράδυ, είναι 11 και 4 στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας, στην Καμπέρα, που βρίσκομαι. Και είναι απίστευτο ότι πριν λίγες μέρες ήμουνα στο στούντιο μαζί και συζητάγαμε, ναι, και σήμερα συζητάμε διαμέσω το τηλέφωνο από την άλλη άκρη του κόσμου.
Σωστά, σωστά. Να πούμε λίγα λόγια για την Καμπέρα, γιατί ο περισσότερος κόσμος ξέρει το Σίδνεϊ, ξέρει τη Μελβούρνη, ακόμη και την Αδελαϊδα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρει την Καμπέρα. Δηλαδή, αρκετοί δεν την ξέρουν ότι αυτή είναι η πρωτεύουσα της Κοινοπολιτείας Αυστραλίας και δεν έχει πολύ πληθυσμό, έτσι, 400-500 χιλιάδες, πόσους έχει?
500, λίγο κάτω από 500.000 είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Εδώ βρίσκονται όλα τα υπουργεία, εδώ βρίσκεται το Κοινοβούλιο, το Ομοσπονδιακό, το Εθνικό Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, όλα τα επίσημα εργαλεία, θα πούμε, της κυβερνήσεως, και το, ας πούμε, το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο, το μεγαλύτερο και καλύτερο της Αυστραλίας, είναι εδώ στην Καμπέρα. Είναι μια πάντα πολύ όμορφη πολιτεία, πεντακάθαρη, με πάρκα, με φαρδιούς δρόμους. Είναι μια ωραία πολιτεία, έχει καλό πολιτισμό, βέβαια είναι όλα τα, το Εθνικό Μουσείο, όλα τα μεγάλα...
Η Εθνική Πινακοθήκη, έτσι.
Της Αυστραλίας βρίσκονται εδώ.
Η Εθνική Πινακοθήκη.
Συγγνώμη, δεν άκουσα.
Η Εθνική Πινακοθήκη.
Η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο, πάρα πολλά.
Το Ανώτατο Δικαστήριο, από ό,τι βλέπω.
Έχει πάρα πολύ ιστορία, πολιτική ιστορία, και πώς παραβρέθηκε η Καμπέρα ως πρωτεύουσα, γιατί η Μελβούρνη και η Σίδνη αυτή την εποχή, πριν το 1900, ελπίζαν ότι θα γίνουν οι πρωτεύουσες της Αυστραλίας όταν έγινε η Ομοσπονδία. Δεν μπορέσαν να τα βρούνε μεταξύ τους και διαλέξανε ένα μέρος ανάμεσα στη μέση που βρίσκονται οι δύο πολιτείες, Μελβούρνη και Σίδνη. Και έτσι είναι μια πολιτεία που δεν υπήρχε και φτιάχτηκε μόνο και μόνο για να είναι η πρωτεύουσα, και είναι περίπου τρεις με τέσσερις πρωτεύουσες παγκόσμια, που είναι δηλαδή σχεδιασμένες παρόμοια με την Καμπέρα. Η μία είναι η Βραζίλια στη Βραζιλία, η άλλη είναι η Wellington στη Νέα Ζηλανδία και σε δύο-τρία άλλα μέρη που δεν υπήρχαν πρωτεύουσες ή υπήρχαν και θέλανε να τις αλλάξουν ή δεν τα βρίσκανε και διαλέξανε ένα μέρος και φτιάχτηκε αυτή η πολιτεία μόνο και μόνο για να είναι η πρωτεύουσα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, δηλαδή άρχισε πάρα πολύ μικρό χωριό και σήμερα είναι περίπου 500.000 κόσμος που βρίσκεται στη πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Σας πούμε, οι 80-70% είναι κυβερνητικές δουλειές με το δημόσιο, και όπως είπαμε όλα τα υπουργεία βρίσκονται εδώ, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλα τα μεγάλα υπουργεία βέβαια είναι εδώ με παρατήματα σε άλλες πολιτείες.
Να ρωτήσω κάτι, το όνομα Καμπέρα σημαίνει κάτι? Είναι από πού προέρχεται, ξέρετε? Γιατί βλέπω εδώ από το Καμπέρα, λέει, από το αγγλικό Καμπέρα, ότι προέρχεται. Δεν ξέρω όμως.
Προέρχεται από τους ηθαγενείς, τους Aborigines που βρισκόσατε εδώ σε αυτή την περιφέρεια. Την είχαν ονομάσει αυτοί πριν έρθουν οι Άγγλοι σε αυτή την περιφέρεια. Καμπέρα, αλλά ήταν κάτι παρόμοιο με Καμπέρα. Και με το καιρό έχει αλλάξει σε Καμπέρα.
Ναι.
Με την λατινική με την εγγλέζικη προφορά, ας πούμε. Αλλά ήταν κάπως, υπάρχουν 3-4 προφορές που λέγεται αυτή η λέξη, αλλά Καμπέρα είναι το επίσημο της Αυστραλίας. Αλλά προήρθε από ηθαγενείς που βρισκόσανται εδώ πολύ πριν έρθουν οι Άγγλοι.
Μάλιστα.
Αυτό το όνομα.
Να σας δώσω συγχαρητήρια.
Ναι. Μέρη στην Αυστραλία που είναι, τα έχουν ονομάσει από τους Aborigines και έχουν παραμείνει τα ονόματα.
Ναι, ναι. Να σας δώσω συγχαρητήρια, μην το ξεχάσω, γιατί επανεκλεγήκατε αντιπρόεδρος στο συμβούλιο, στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΔΕ, της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Φυσικά εσείς έπρεπε να φύγετε γρήγορα για να πάτε στην να επιστρέψετε μάλλον στην Αυστραλία, γιατί έχετε τη συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε, θα γίνει, του νέου κοινοβουλίου.
Έγινε η πρώτη συνεδρίαση, έγινε και το όρκισμα.
Η ορκομοσία.
Ελληνικά, πώς λέγεται.
Ορκομοσία.
Ναι, τη Δευτέρα. Έπρεπε να βρίσκουμε εδώ τη Δευτέρα,
ναι,
για,
ναι,
να ορκιστώ ως βουλευτής πάλι. Και ήταν το πρώτο κοινοβούλιο της κυβερνήσεως μετά τις εκλογές του 3 Μαΐου. Και έτσι ήταν σημαντικό και γι' αυτό δεν μπορούσα να μείνω παραπάνω,
ναι,
στην,
ναι,
Αθήνα.
Σαφώς.
Είχα έρθει για τις προετοιμασίες να οργανώσουμε το συνέδριο και μάλιστα κάναμε συναντήσεις για να οργανωθεί το συνέδριο με τον κύριο Κακλαμάνη, ο πρόεδρος του κοινοβούλιου, και με το γραφείο του. Και μετά, όταν άρχισε το συνέδριο τη Δευτέρα,
χθες
είχαν τις εκλογές. Παραμένει το Δυτικό Συμβούλιο όπως ήταν. Έχουμε ένα καινούριο πρόσωπο από την Αυστραλία που θα πάρει τη θέση της Μαρίας Βαβακινού, που δεν είναι πια βουλευτής, παρατήθηκε από το Κοινοβούλιο, δεν ξαναέβαλε σε αυτές τις εκλογές.
Α, δεν έβαλε υποψηφιότητα
Όχι.
Α, δεν το ήξερα.
Όχι, Μαρία,
αυτό, ναι.
Η Μαρία τελείωσε.
Αποφάσισε να αποσυρθεί, δηλαδή.
23 χρόνια, ναι. Και θέλησε να ξεκουραστεί, ας πούμε, δεν ξέρω, έχει και γονάκια, μιλάμε συχνά. Και τη θέση της την πήρε η βουλευτής από τη Μελβούρνη, της τοπικής κυβέρνησης, η Κέτ Θεοφάνους. Εκλέχτηκε ως καινούρια στο Δυτικό Συμβούλιο. Και βέβαια το Δυτικό Συμβούλιο μένει όπως ήταν, ήδη μένει στο Δυτικό Συμβούλιο.
Μπράβο.
Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολλή εργασία για τον χρόνο. Είναι τα 30 χρόνια της ΠΑΔΕ, και πρέπει να είναι μεγάλη χρονιά αυτή που είναι μπροστά μας για το Δυτικό Συμβούλιο και για όλα τα μέλη. Και πιστεύουμε του χρόνου, το Ιούλιο, όταν κλείνουμε τα 30 χρόνια της ΠΑΔΕ, πρέπει να αποδείξουμε κι εμείς τι έχουμε κάνει, πού βρισκόμαστε και τι είναι το έργο μας για τα 30 χρόνια. Και είναι πάρα πολλά που έχει κάνει η ΠΑΔΕ, προπάντως θέματα που αφορούν την Ελλάδα με το Υπουργείο Εξωτερικών, τη διαφύρουση με τις χώρες μας όπου και αν βρισκόμαστε, και σήμερα που τελείωσε το συνέδριο ή που τελειώνει, έχουν κάνει διάφορες προτάσεις για μνήματα που θα βγάλουν στις χώρες τους για θέματα της Κύπρου, το Αιγαίο, θρησκευτικά, για τις θρησκευτικές χάλκοι, etc. και τα λοιπά. Όλα αυτά τα μηνύματα θα βγουν σε όλες τις γωνίες του κόσμου την άλλη εβδομάδα, και είναι ένα μήνυμα που βγάζουμε σαν βουλευτές από ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό για τα θέματα της Ελλάδος, να γνωρίζουν αυτοί που δεν γνωρίζουν τα θέματά μας ή τα θέματα της Ελλάδος, που είναι και τα καλά και αυτά που πρέπει να εργαστούμε να τα κάνουμε καλά, να ακουστούν παγκόσμια. Και σήμερα συζητιώνται οι προτάσεις για τα θέματα που θα ανακοινώσουμε την άλλη εβδομάδα παγκόσμια από τους βουλευτές όταν επιστρέψουν στις διάφορες χώρες που βρίσκονται.
Μάλιστα. Τώρα, ελπίζω του χρόνου, όταν θα είναι και τα 30 χρόνια, να είναι μαζί σας και να συνεορτάσει και ο πρώτος πρόεδρος της ΠΑΔΕ, έτσι, ο κύριος Παπαδόπουλος.
Βέβαια, από τη Σουηδία. Μετά ήταν ο κύριος Γιάνναρος, μετά τον κύριο Γιάνναρο είχαμε το Πανταζόπουλο από την Αυστραλία, το Κατσαπάνη, το Κατσαντώνη. Έχουν περάσει κάπως οι προέδροι και σήμερα βέβαια βρίσκεται ο κύριος Ραπτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και βέβαια θα έχουμε τη θέληση να βρισκόμαστε όλοι μαζί, όχι να το γιορτάσουμε, βέβαια να το γιορτάσουμε, γιατί είναι ένα καλό εργαλείο και ένα καλό έργο που έχει κάνει το Κοινοβούλιο της Ελλάδος για τα θέματα τα ελληνικά και την υποστήριξη βουλευτών παγκόσμιων για αυτά τα θέματα που είναι σημαντικά για το ελληνισμό, για την Ελλάδα και βέβαια και για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Και είναι ένα εργαλείο που γεφυρώνει τις χώρες μας με την Ελλάδα.
Εσείς πάντως έχετε προσπαθήσει, ξεκίνησε πέρσι αν θυμάμαι καλά, μετά την συνάντηση που είχατε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, αυτή η προσπάθεια αδελφοποίησης της Αθήνας με την Αδελαΐδα. Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό, πώς πάει?
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι κάτι που πρότεινε ο Δήμος της Αδελαΐδας. Βέβαια η Αδελαΐδα έχει πάρα πολλούς Έλληνες και στο Δήμο της Αδελαΐδας που είναι ο κεντρικός Δήμος της Νοτίου Αυστραλίας. Έχει και το κέντρο μας και είναι η περιφέρεια που αντιπροσωπεύω και εγώ. Αρχίσαν ομιλίες με τον πρώην Δήμαρχο, τον κύριο Μπακογιάννη, πριν 2 χρόνια. Αυτά συνεχίσανε με τον καινούριο Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα, και έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις με τον κύριο Δούκα. Η Δήμος, η Τζάιν Λόιμαξ Σμιθ, που είναι το όνομά της στην Αδελαΐδα, έχει πολύ ζήλο και θέληση να γίνει αυτό. Προχτές που ήμουν στην Αθήνα, συναντήθηκα μαζί με τον κύριο Δούκα. Έχει βγει ένα μνημόνιο που έχουν φτιάξει οι 2 Δήμοι. Αυτό το μνημόνιο τώρα πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο του Δήμου του Αθηνών και από το Συμβούλιο του Δήμου της Αδελαΐδος για να γίνει πραγματικότητα αυτό το έργο. Είδα πολλή θέληση και από την Αθήνα, προπάτως από το Δήμαρχο του κ. Δούκα, που ήταν πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό, και ο Δήμος ο δικός μας, η δικιά μας εδώ, η κυρία Λόιμαξ Σμιθ. Του χρόνου έχουμε και το COP31 που είναι το UNESCO για το κλίμα. Θα γίνει στην Αδελαΐδα.
Μάλιστα, δεν το ήξερα.
Είναι μεγάλο συνέδριο και βέβαια έχουν ενδιαφέρον και οι 2 Δήμοι και τις Αδελαΐδες που έχουν στόχο το περιβάλλον, και ο Δήμος του Αθηνών που έχει ένα πολύ μεγάλο στόχο, ο κύριος Δούκας, για το περιβάλλον, και είναι δηλαδή κάτι που βέβαια μου είπε η Δήμος ότι θα του στείλουν πρόσκληση να έρθει στην Αδελαΐδα, και είναι μια καλή ευκαιρία να υπογραφεί και αυτή η συμφωνία
εκείνη τη στιγμή, έτσι.
Μου είπε ο κύριος Δούκας, ότι πολύ θα ήθελε να πάρει μέρος σε αυτό το συνέδριο στην Αδελαΐδα, γιατί όπως ξέρετε, αυτοί που για εσάς που το γνωρίζετε, το COP31 είναι ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια.
Είναι παγκόσμιο, ναι, είναι παγκόσμιο.
Παγκόσμια, και έχουμε πολλά κοινά με την Αθήνα. Το δεύτερο είναι ότι η Αδελαΐδα ιστορικά έχει το όνομα ως παρατσούκλια, το πούμε, η Αθήνα του Νότου.
Άμα
πεις στην Αυστραλία σε οποιονδήποτε πού είναι η Αθήνα του Νότου, θα σου πει η Αδελαΐδα. Γιατί είχαμε έναν πρωθυπουργό εδώ της τοπικής κυβέρνησης που ήταν πολύ φιλοέλληνας, ο κύριος Ντόν Ντάνστον, και είμαστε όχι μόνο γεωγραφικά ακριβώς εκεί που βρίσκεται η Αθήνα, αλλά στο Νότο, αλλά και ήθελε την κουλτούρα της Αδελαΐδας να γίνει σαν την Αθήνα, και πάντα προσπαθούσε με τα νομοσχέδια του, δηλαδή ήθελε να φτιάξει διάφορα
κτίρια
που έβλεπε στην Αθήνα, και λόγω της γεωγραφικής τοποθεσίας της Αδελαΐδας και ο πρωθυπουργός που πάντα έλεγε η Αθήνα του Νότου, έχει παραμείνει αυτό το όνομα στην Αδελαΐδα. Γι' αυτό είναι ώρα να το σιγουρέψουμε αυτό, να κάνουμε την αδελφοποίηση, γιατί για πολλά χρόνια υπάρχει αυτή η σχέση με την Αθήνα, ξεχωριστά από το πολυελληνισμό που έχει και η Αδελαΐδα.
Πότε ήταν πρωθυπουργός αυτός ο κύριος?
Από το 67 μέχρι το 79.
Α, ήταν και είχε μεγάλη διάρκεια η πρωθυπουργία του.
Και αν σκεφτείτε εκείνη την εποχή, η Αυστραλία ήταν πάρα πολύ διαφορετική χώρα, πολύ συντηρητική, πολύ, δηλαδή να βλέπεις τραπέζια και καρέκλες έξω από μαγαζί στο πεζοδρόμιο ή στην πλατεία, δεν το βλέπαμε αυτό το πράγμα. Και όσοι ερχόσταν στην Ευρώπη, που πάντως στην Ελλάδα, τα βλέπανε. Ο κύριος Ντάνστον, που ήταν πρωθυπουργός, είχε έρθει στην Ελλάδα και στην Κύπρο πάρα πολλές φορές και ήθελε να φτιάξει την Αδελαΐδα όπως είναι η Αθήνα. Και έγινε η προσπάθεια και προχωρήσαμε πάρα πολύ μπροστά από όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας. Μάλιστα, είμαστε μία από τις πρώτες πολιτείες που είχαμε το El Fresco, που το λέγαμε. Τραπέζια και καρέκλες για να μπορέσεις να φας έξω στην πλατεία, στο πάρκο, και αυτή ήταν η ιδέα που τα είχε δει στην Αθήνα.
Α, μάλιστα. Αυτό ισχύει ακόμη, δηλαδή ακόμη στην Αδελαΐδα μπορείς να βρεις τραπέζια στο πεζοδρόμιο έτσι που
βέβαια,
να...
Ναι, βέβαια. Παντού σήμερα έχει αλλάξει αυτό, παντού όλα τα μαγαζιά. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο της Ελλάδος, γιατί εμείς είμαστε οι προφεσόροι για αυτό το πράγμα, ας το πούμε. Αλλά
αναφέρεστε φαντάζομαι στην εν μέρη ασυδοσία που υπάρχει, που καταλαμβάνουν ολόκληρα τα πεζοδρόμια. Ναι, εκεί υπάρχουν κανόνες, αυτό λέτε.
Ναι, είναι βέβαια. Και βέβαια με το, όχι μόνο το ελληνισμό, αλλά με τόσο πολύ κόσμο από το εξωτερικό που έχουν κάνει τα σπίτια τους εδώ στην Αυστραλία ως μετανάστες, βέβαια η κάθε χώρα φέρνει και κάτι ιδέες από τα καλύτερα από τις χώρες τους. Εμείς τι έχουμε να προσφέρουμε σαν Έλληνες? Είναι το ωραίο μας το φαγητό, τη ωραία μας την κουλτούρα, και αυτό που ξέρουμε πολύ καλά, που μας αρέσει η παρέα, να πίνουμε το καφέ μας, να συζητάμε, και είναι πάρα πολλές καφετέρειες, όχι μόνο ελληνικές, όλες οι καφετέρειες τώρα είναι όπως είναι στην Ελλάδα, αλλά όχι σε τέτοιο επίπεδο όπως σας είπα.
Ναι. Εξάλλου φαντάζομαι ότι δεν μένουν εκεί ανοιχτές μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι ώρα το βράδυ, έτσι δεν είναι? Εκεί πηγαίνει ο κόσμος για ύπνο.
Εκτός Σαββατοκύριακο, ναι, είναι πιο περιορισμένα, όχι περιορισμένα από την κυβέρνηση ή από τις
δουλειές, έτσι, από τον κόσμο.
Απλώς είναι η κουλτούρα της χώρας, ο κόσμος δουλεύει. Καλά, και στην Ελλάδα δουλεύουν, αλλά ναι, έχετε δίκιο, κλείνουν πιο νωρίτερα. Τα Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά μέχρι αργά, και το καλοκαίρι μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, λίγη ζωή. Βέβαια, αυτό που έχει η Αθήνα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και όμορφο που έχουμε σαν Έλληνες, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να έχει και πολύ γκράφιτι, που λέμε γραφίτι πολύ η Αδελαΐδα, όπως γίνεται εδώ στην Αθήνα.
Όχι, δεν έχει. Όχι, το γραφίτι της Αθήνας δεν έχει. Αλλά είχα διαβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο γραφίτι στην Αθήνα, νομίζω κάπου εκεί στα Εξάρχεια κοντά, και ήταν στα αγγλικά. A city without graffiti has no soul. δηλαδή μια πολιτεία, και ήταν πάρα πολύ ωραίο κάπου.
Δεν έχει ψυχή. Μια πόλη χωρίς γραφίτι δεν έχει ψυχή.
Το είχα δει και το τράβηξα μια φωτογραφία, μου άρεσε πάρα πολύ.
Εντάξει.
Υπάρχει και γραφίτι που είναι άσχημο γραφίτι, αλλά και υπάρχει και όμορφο γραφίτι.
Ναι, αν ήταν χωροθετημένο, ξέρετε, αν ήταν λίγο χωροθετημένο σε ορισμένες περιοχές συγκεκριμένα, δηλαδή θα ήταν πολύ όμορφο. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Όποιος θέλει εδώ παίρνει ένα σπρέι και πηγαίνει και γράφει στους στίχους ό,τι θέλει, από οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Δυστυχώς. Και αυτό δεν είναι όμορφο για την πόλη, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι, ακριβώς όπως το λες, Δημήτρη. Ναι. Και εδώ έχει γραφίτι, αλλά σε μικρότερο επίπεδο, το καθαρίζουν κατευθείαν όταν προσπαθάει ο Δήμος να το καθαρίσει κατευθείαν όταν γίνει γραφίτι κάπου. Έχουμε ένα τμήμα που είναι επίτηδες για τον γραφίτι και ο κάθε Δήμος.
Ναι.
Και τηλεφωνάμε, έρχονται και το καθαρίζουν.
Στην Αδελαΐδα...
Αλλά...
Ναι, συνεχίστε, συγγνώμη, διέκοψα.
Ναι, όχι, αλλά όπως σας είπα, υπάρχει και καλό γραφίτι που τους δίνει ο Δήμος ένα χώρο. Και τους λέει, εδώ μπορεί να κάνετε το γραφίτι σας που είναι όμορφο
έτσι,
και ωραίο
έτσι.
Και το βλέπει ο άλλος σαν, σαν
καλλιτεχνική δημιουργία.
Σαν ένα πίτι, ας πούμε.
Ναι, σαν καλλιτεχνική δημιουργία. Κάτι που είναι και
καλλιτεχνική,
ωραίο.
Τεχνική, βέβαια, βέβαια.
Ναι. Είναι διαφορετικό αυτό από το να πηγαίνεις και να γράφεις τον τοίχο όπου βρίσκεις, ας πούμε,
ναι.
ό,τι θέλεις.
Ναι.
Τελείως διαφορετικό. Ήθελα να ρωτήσω, η Αδελαΐδα πόσο κόσμο έχει, μας αναφερθήκατε προηγουμένως, αλλά και πόσους Έλληνες, ελληνικής καταγωγής περίπου εκτιμάτε ότι...
Η πολιτεία μας είναι λίγο κάτω από τα 2 εκατομμύρια, 1,9, 1,9 και κάτι. Είναι ο πληθυσμός της πολιτείας Αδελαΐδος. Η Αδελαΐδα είχε 70.000 Έλληνες που ήρθαν με ελληνικά διαβατήρια. Αν βάλεις τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, δισέγγωνα και τρισέγγωνα σήμερα, μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, μέχρι 200.000 Έλληνες.
Και παραπάνω, αν το πάρεις επί τέσσερα...
Και παραπάνω.
Ναι.
Αλλά ήταν 70.000 που ήρθαν στην Αδελαΐδα ως μετανάστες με ελληνικά διαβατήρια. Οι περισσότεροι ήρθαν βέβαια από το 1953 μέχρι το 1971-1972.
Ναι, αυτά τα
και
20.
Πριν από αυτούς ήταν οι πρώτοι Έλληνες που είχαν στην Αδελαΐδα, ήταν οι Καστολαριζοί, οι Θακιώτες και από την Κύθυρα. Αυτοί όλοι ήρθαν αρχές 1910, 1915, 20, ερχόσατε συχνά μέχρι τη μεγάλη μετανάστευση του 50 και μετά.
Υπάρχουν μάλλον ελληνικά εστιατόρια με ελληνικά ονόματα, μπορείς να βρεις και ελληνικό φαγητό στην Αδελαΐδα?
Βέβαια, πάρα πολλά.
Πάρα πολλά.
Ναι. Με ελληνικά μαγαζιά, με ταβέρνες, σε ταβέρνα στυλ, και μάλιστα με ονόματα από την Ελλάδα. Είναι ένα που λέγεται Άμος, που είναι πολύ γνωστό στη Μύκονο. Διάφορα.
Τον Άμος. Έχει έρθει τον Άμος στην Αδελαΐδα. Δεν το ήξερα.
Ναι.
Μπράβο.
Και καφετέρειες που με παραδοσιακά γλυκά, μάλλον καφετέρειες με παραδοσιακά γλυκά, με γαλακτομπούρικα, με διάφορα.
Και καφέδες, δηλαδή αυτούς τους καφέδες που βρίσκουμε στην Ελλάδα.
Και καφέδες, ναι, στα ελληνικά.
Φρέντο και τέτοια.
Και τα πάντα. Και έχουν μάθει και οι ξένοι, όχι ξένοι, εμείς τους λέμε, οι άλλες φίλες που ζουν εδώ.
Οι Αυστραλοί. Οι οποίοι το έχουν μάθει κι αυτοί.
Ναι. Εδώ όταν βγαίνουμε για φαγητό δεν λέμε τι θα φάμε, δηλαδή τι θέλετε, κρέας, θαλασσινά. Λέμε τι θα φάμε, βιετναμέζικα, κινέζικα, ιταλικά, ελληνικά. Πού θα πάμε απόψε να φάμε? Πάμε για κινέζικο, ας πούμε.
Α, εθνικό πάμε φαγητό για... δηλαδή, έθνικα, έτσι.
Έχουν πάρα πολλές εθνικότητες.
Πολύ ωραία. Πάντως εσείς τώρα είσαι στην Καμπέρα και... Δεν ξέρω, στο προηγούμενο κοινοβούλιο ήσασταν και πρόεδρος αυτής της Επιτροπής Εξωτερικών Εμπορικών Σχέσεων της Αυστραλίας, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, σήμερα ικανοποίησαμε τις επιτροπές, βέβαια αλλάζουν αυτά, και θα πάρω την Επιτροπή Μεταναστεύσεων.
Α, μάλιστα.
Κάνουμε αρχή αυτή την εβδομάδα.
Η Επιτροπή Μετανάστευσης.
Ναι, θα είμαι πρόεδρος στην Επιτροπή για Μεταναστεύσεων και θα παραμείνω στην Επιτροπή ως μέλος της Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας.
Α, μάλιστα, Εξωτερικών και Άμυνας. Και η Αυστραλία είναι μια χώρα μετανάστευσης, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη χώρα και ακόμα παίρνει μετανάστες, ακόμα κάθε χρόνο περίπου 600-700.000. Πριν 2 χρόνια είχαμε φτάσει στις 900.000.
Από πού προέρχονται, από την Ασία, από την Κίνα?
Από την Ασία, από Ασία, από Κίνα, από Ινδία, από Ασία οι περισσότεροι. Και από την Ευρώπη, αλλά ελάχιστη, πολύ λίγοι από την Ευρώπη. Και ένα κίνημα που έχει γίνει τώρα τελευταία από την Νότια Αμερική, από Βραζιλία, Μεξικό.
Έρχονται
από αυτές τις χώρες. Τώρα βέβαια όλοι έρχονται με βίζα, δηλαδή κάνουν την αίτηση πριν έρθουν. Υπάρχουν διάφορα επαγγέλματα που έχει θέληση η Αυστραλία που δεν βρίσκουμε τα χέρια για να κάνουν αυτές τις δουλειές, από ό,τι έχει να κάνει με υγεία, πολιτικούς μηχανικούς,
όπως και εδώ,
διάφορα
κατασκευές, έτσι.
Ναι, και αν έχεις ένα δίκευμα που είναι σε τέτοιο κλάδο που το ζητάει η Αυστραλία, μπορεί να κάνεις μια αίτηση στο Υπουργείο Μεταναστεύσεων για να πάρεις βίζα, να έρθεις, γιατί χρειαζόμαστε πάρα πολλά, δηλαδή τέχνες και τα λοιπά, πάντως τέχνες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, αυτές οι τέχνες δεν βρίσκουμε
Επαγγέλματα, ναι,
χέρια
τέτοια
να...
επαγγέλματα δεν βρίσκεται
Ναι.
εύκολα. Από
Ναι,
την
ναι.
Ελλάδα έρχεται
Ωραία.
κόσμος καθόλου, έχετε...
Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Πάρα πολύ λίγοι. Και αυτό που θα ήταν πολύ ωραίο, γιατί υπάρχει μια δεύτερη Ελλάδα εδώ, θα ήταν πολύ πιο εύκολο για έναν Έλληνα από την Ελλάδα να θεροποιηθεί στην Αυστραλία. Αλλά όταν μιλάω με άτομα στην Ελλάδα που έρχομαι συχνά, όπως ξέρεις,
Ναι.
και τους λέω, βγαίνει αυτή η συζήτηση. Και όταν τους λέω Αυστραλία, μου λένε για ποιο λόγο. Πάμε Λονδίνο και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο είμαστε και σπίτι, αν θέλουμε.
Α, μάλιστα.
Η Σουηδία, η Γερμανία. Είναι πολύ μακρινή η απόσταση και το σκέφτεται ο άλλος πάρα πολύ, γιατί είναι δύσκολο να ξαναπεί στο αεροπλάνο. Μέχρι 30 ώρες καμιά φορά κάνει το αεροπλάνο να φτάσει.
Ναι.
Και ακριβά τα εισιτήρια. Και έτσι είναι δύσκολο από την Ευρώπη. Άγγλοι από την Αγγλία έρχονται ακόμα πάρα πολύ.
Έρχονται.
Μπορώ να σας πω. Είναι μία από τις μόνες χώρες που ακόμα έχει μεγάλη μετανάστευση εδώ στην Αυστραλία.
Μπράβο. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχετε καθόλου κόσμο?
Πολύ λίγοι.
Πολύ
Λίγοι.
λίγο.
Πολύ λίγοι. Έχει, αλλά λίγοι που έρχονται. Δηλαδή, οι περισσότεροι είναι που έχουν παντρευτεί και ο σύζυγός τους είναι Αυστραλός ή
Μάλιστα.
έχουν έρθει για εργασίες εδώ στα πανεπιστήμια. Υπάρχει τώρα μια έγκριση που έχουμε κάνει με την Αμερική, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να φτιάξουμε 12 υποβρύχια εδώ στην
Ναι.
Αυστραλία, και γίνεται μια στην Αδελαίδα
Α,
μάλιστα,
εκεί
αυτά
θα
που
είναι.
γίνονται τα ναυπηγεία, έχουν
Πυρηνικά,
κάνει
πυρηνικά,
αρχή.
έτσι. Αυτά είναι
Ναι,
πυρηνικά οι υποβρύχια.
πυρηνικά, ναι. Και έχει γίνει, η αρχή έχει αρχίσει, και στην αρχή θέλουμε τα άτομα, επειδή δεν έχουμε τη τέχνη σε αυτό το κλάδο, έχουν έρθει από την Αμερική για να τα αρχίσουν και να
Ήδη.
διδάξουν και να μάθουν τους Αυστραλούς
Ναι.
σε αυτό το κλάδο, ας πούμε.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να ρωτήσω, παράνομη μετανάστευση υπάρχει στην Αυστραλία? Δηλαδή
Υπάρχει,
άνθρωποι...
βέβαια, βέβαια υπάρχει. Υπάρχει
Πώς
λίγοι
έρχονται
όμως, γιατί
δηλαδή,
είναι, όπως ξέρετε, η
αλήθεια,
Αυστραλία είναι πάρα πολύ μακριά.
ναι, πώς
Υπήρχε
έρχονται?
μια εποχή, που ερχόσανται με βάρκες όπως έρχονται στην Ελλάδα από Ινδονησία. Τι έγινε, αυτοί παίρνουν λάθρο μετανάστες, ας τους πούμε, οι άνθρωποι που θέλουν να πάρουν άσυλο, φεύγουν με αεροπλάνα από οποιαδήποτε χώρα και έρχονται με το αεροπλάνο στη Μαλασία, Ινδονησία, και από εκεί παίρνουν βάρκες και προσπαθάνε να έρθουν. Αλλά είναι πολύ μακρινό το ταξίδι, δηλαδή
Ναι,
μακρινό.
φοβερά.
Είναι 200 χιλιόμετρα, 200-250 χιλιόμετρα από την Ινδονησία, είστε σε αυστραλέζικο έδαφος, σε διάφορα νησάκια, που είναι απομονωμένα νησιά, δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί, και από εκεί κάνουν την αίτηση για το άσυλο. Είχαμε στην εποχή του 2013, που ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός, περίπου 15 με 20 χιλιάδες το χρόνο. Σήμερα έχει πέσει πολύ μικρός αυτός ο αριθμός, κάτω από 2-3 χιλιάδες το χρόνο.
Δηλαδή όλους αυτούς τους πηγαίνετε σε αυτό το νησί το περίφημο και όπου εκεί εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου τους.
Ναι, ήταν δύο νησιά, το Ναρού και το Christmas Island, που είναι μακριά και τα δύο από την Αυστραλία βέβαια.
Ναι,
Το
θυμάμαι
Christmas Island
ότι
είναι κάπου
λέει για να πας
1000
από...
χιλιόμετρα από την Αυστραλία.
Για να πας από το νησί αυτό, λέει, στην Αυστραλία με το αεροπλάνο ήθελες 5-6 ώρες, αν θυμάμαι καλά.
Είχα πάει περίπου 4,5 ώρες.
4,5 ώρες, μάλιστα. Άρα
Και
στην ουσία, ναι.
μένουν εκεί μέχρι να γίνει η αίτηση, να αποδείξουν ότι είναι πραγματικά πρόσφυγες και δεν έχουν χώρα να επιστρέψουν. Και όταν το αποδείξουν αυτό, μπορούν να έρθουν και να μην. Βέβαια, η Αυστραλία είναι μια μεγάλη χώρα, μια πλούσια χώρα, που πρέπει να κάνει και το καθήκον της παγκόσμια διαμέσων της εθνικής. Ποιους νόμους των Ηνωμένων Έθνων, και έτσι το βλέπουμε και ως καθήκον μας να βοηθήσουμε εκεί που πρέπει να βοηθήσουμε.
Και τους υπολείπους οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο, τι γίνονται αυτοί?
Μπορεί να κάνουν μια... δηλαδή θα τους βάλει σε αεροπλάνο και θα τους στείλει πάλι πίσω στη χώρα τους. Και αυτοί που δεν θέλουν μπορεί να κάνουν πάλι αίτηση στα δικαστήρια, αλλά στο τέλος παραμένουν στο νησί και δεν ή μένουν στο νησί ή πάνε πίσω στη χώρα τους, ένα από τα δύο. Και έτσι αναγκάζονται οι περισσότεροι να φύγουν. Υπήρχε και μια ανταλλαγή που είχαμε κάνει με διάφορες χώρες και με τις ΗΠΑ, που παίρνανε διάφορους μετανάστες και εμείς πάλι το ίδιο από άλλες χώρες που είναι στην ίδια κατάσταση.
Μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Βλέπω όμως ότι σας έχω κρατήσει αρκετή ώρα, αγαπητέ κύριε.
Μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου χαρά που
ακόμη μια φορά ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε έτσι διαθέσατε το χρόνο σας, γιατί είναι και πολύ αργά εκεί και δεν είναι Ελλάδα, ξέρετε, εκεί πηγαίνετε για ύπνο από τι ώρα, 10, 11, πηγαίνετε νωρίς για ύπνο.
Ανάλογα τι ώρα το πρωί, ο καθένας ανάλογα, εδώ ας πούμε το πρωί αρχινάω στο 8 η ώρα, πρέπει να βρίσκουμε στο κοινοβούλιο. Άρα. Μέσα έχουμε συναντήσεις το πρωί. Και σηκώνουμε κάτι σε 6.30, 7 η ώρα θα σηκωθώ. Όταν δεν έχουμε δουλειά το Σαββατοκύριακο, καθόμαστε μέχρι αργά κι εμείς.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σαββατοκύριακο είναι διαφορετικό. Και ναι, πότε επιστρέφετε στην Αδελαϊδα, γιατί πηγαίνω έρχεστε, έτσι, δεν είναι στην Καμπέρα.
Πηγαίνω ερχόμαστε. Θα φύγω την Πέμπτη αύριο το βράδυ. Παρασκευή δεν έχουμε κοινοβούλιο. Θα πάω στο γραφείο την Παρασκευή και το Σαββάτο και την Κυριακή. Έχω κάτι υποχρεώσεις στην Αδελαϊδα. Κυριακή βράδυ πάλι στο αεροπλάνο και θα επιστρέψω εδώ στην Καμπέρα για άλλη μία εβδομάδα.
Μάλιστα. Πόσες ώρες είναι το ταξίδι? Πόσες ώρες είναι το ταξίδι με το αεροπλάνο?
Είναι περίπου μία ώρα και 50 λεπτά.
Δύο ώρες
από
δηλαδή.
Από Αδελαϊδα. Ναι. Κοντά δύο ώρες, ναι.
Δύο ώρες. Εντάξει. Και όχι πολύ μα... Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι ούτε και πολύ βραχή το χρονικό διάστημα, ούτε και πολύ μακρύ. Δηλαδή πολλές ώρες. Εντάξει.
Ναι, αλλά είναι άλλοι βουλευτές που έρχονται από το Πέρθ, από την Δυτική Αυστραλία. Κάνουν 4 ώρες να έρθουν. Είναι άλλοι από τη Βόρειο Αυστραλία, από τον Ντάουν, άλλοι από τη μύτη της Αυστραλίας, το Queensland. Πολύ είναι πάνω από 3,5-4 ώρες. Ναι. Είναι σαν να πας πιο μακριά από το Αθήνα Λονδίνο.
Ναι, είναι μακριά. Μάλιστα.
Εγώ είμαι τυχερός που είναι μόνο μία ώρα και μία μισή ώρα.
Πόσοι Έλληνες τώρα, πέρα από εσάς, η Μαρία,
η Μαρία δεν είναι πια βουλευτής.
Δεν είναι πλέον. Πώς είστε τώρα ελληνικής
καταγωγής? Έχουμε παραμείνει 3 Έλληνες από ελληνική καταγωγή στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά σε όλη την Αυστραλία έχουμε 21 άτομα.
Ναι.
Που είναι βουλευτές, τοπικές κυβερνήσεις και τα λοιπά. Και υπουργούς. Και έχουμε 21 με 22 βουλευτές από ελληνική καταγωγή.
Ναι. Εντάξει, παραμένει η παρουσία, είναι εμφανής, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός ο ελληνικός...
Είχαμε πάρα πολλούς περισσότερους πριν και πιστεύω και εύχομαι με το μέλλον να ξαναανεβούν τα νούμερα των βουλευτών από ελληνικής καταγωγής εδώ στην Αυστραλία.
Ναι. Μακάρι, μακάρι, γιατί το χρειαζόμαστε. Πάντως, πόσους βουλευτές συνολικά έχει στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, πόσοι είναι συνολικά?
150 είμαστε στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, αλλά έχουμε και γερουσία, αλλά 76 άτομα στη γερουσία, 74 συγγνώμη.
Και ο συνολικός πληθυσμός της Αυστραλίας πόσος είναι?
Είμαστε 27 εκατομμύρια.
Ναι, το αντιπαραβάλλω αυτό λίγο με την Ελλάδα, ξέρετε, είμαστε 10 εκατομμύρια, έχουμε 300.
Είναι 300 σπατιάτες του Λεωνίδα.
Δεν ξέρω αν είναι σπαρτιάτες, πάντως είναι βουλευτές, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ευχαριστούμε ακόμη μια φορά, να σε ευχαριστώ αγαπητέ Στάθη πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλό βράδυ σε σένα και σε όλους τους Έλληνες εκεί της Αυστραλίας που μας ακούνε. Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε
Θα τα
πολύ.
ξαναπούμε βέβαια και εγώ σας ευχαριστώ, Δημήτρη. Καληνύχτα σας.
Ευχαριστούμε.
Καληνύχτα από
Καλό
την
βράδυ.
Αυστραλία, από την Καμπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια. Γεια.